ครับองค์การแรงงานสากลหรือ ILO เปิดเผยนะครับว่าอัตราคนว่างงานทั่วโลกนั้นลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ5ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ10ปีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อปีคริสตศักราช2008นะครับอย่างไรก็ตาม ILO กล่าวว่างานที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเป็นงานคุณภาพต่ำและไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างชะงักรายงานฉบับนี้ชี้นะครับว่าประชากรโลกกว่า172ล้านคนไม่มีงานทำเมื่อปีที่แล้วซึ่งน้อยกว่าปีก่อนหน้านั้น2ล้านคน ILO คาดว่าอัตราคนว่างงานทั่วโลกนั้นน่าจะอยู่ที่ร้อยละ5อย่างนี้ไปอีกถึง 2-3 ปีครับสำหรับจำนวนผู้ที่มีงานทำทั้งหมดนะครับเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 3,300 ล้านคนอย่างไรก็ตามมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนเหล่านี้ทำงานอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถปลดพวกเขาให้หลุดพ้นออกจากความยากจนได้รองผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การแรงงานสากลเดบรากรีนฟิลด์กล่าวว่าคนจำนวนมากทำงานที่ไม่ช่วยเรื่องความมั่นคงด้านฐานะและไม่ช่วยด้านโอกาสต่อยอดในอาชีพในอนาคตด้วยนะครับและที่สหรัฐครับนักการเมืองเดโมแครตพยายามขับเคลื่อนให้เกิดการรับรองสิทธิ์ของลูกจ้างให้ได้รับเงินเดือนขณะที่ลาไปดูแลคนในครอบครัวครับสหรัฐนั้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงรายเดียวที่ยังไม่มีการรับรองสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นระบบทั่วประเทศพรรคเดโมแครตได้ยื่นข้อเสนอนี้ในกฎหมาย Family Actให้มีโครงการให้พนักงานนั้นสามารถได้รับเงินเดือนยาวนานเป็นเวลาสูงสุด12สัปดาห์ต่อปีในการดูแลบุตรรากเกิดและญาติของพวกตนสหรัฐนั้นเป็นหนึ่งในเพียง5ประเทศทั่วโลกที่ไม่มีการการันตีการลาคลอดบุตรของมารดาอีก4ประเทศที่เหลือนั้นก็คือเลโซโทไลบีเรียปาปัวนิวกินีเอสวาตินีซึ่งเป็นชื่อใหม่ของสวาซิแลนด์ตามข้อมูลของ World Policy Analysis Center นะครับอีกด้านหนึ่งครับผู้ผลิตวิสกี้ในสหรัฐนั้นกำลังได้รับความเดือดร้อนหลังจากตลาดต่างประเทศใช้มาตรการภาษีเพื่อตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่เก็บภาษีนำเข้าอลูมิเนียมต่อประเทศอื่นนะครับสมาคมผู้ผลิตสินค้าแอลกอฮอล์กลั่นกล่าววันอังคารว่ายอดส่งออกวิสกี้จากสหรัฐสู่ตลาดต่างประเทศโดยรวมแล้วน่าจะดูดีคือเติบโต 28% ในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วแต่สำหรับในตลาดแคนาดาเม็กซิโกจีนและสหภาพยุโรปเมื่อรวมผลกระทบจากภาษีนำเข้ายอดส่งออกสินค้าดังกล่าวจาก37มลรัฐของอเมริกาลดลงในเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนปีที่แล้วหากเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเมื่อปีคริสตศักราช2017บริษัทวิสกี้อเมริกันส่งออกสินค้านี้ทั้งหมด 1,100 ล้านดอลลาร์เกือบร้อยละ60ถูกส่งไปยังสหภาพยุโรปและร้อยละ12นั้นส่งไปแคนาดาครับแต่สำหรับการบริโภคในสหรัฐนั้นถือว่าเติบโตดีครับเพราะว่ายอดขายวิสกี้เติบโต 6.6% จากปีก่อนเป็น 3,600 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายวันนี้ครับนักเคลื่อนไหวในสหรัฐเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยี Apple และ Google ปลดแอปที่เป็นของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียซึ่งให้ผู้ชายนั้นสามารถสอดส่องการเดินทางของสตรีที่เป็นญาติได้นะครับนักรณรงค์กล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ควรปลดแอปเหล่านั้นออกจากระบบดาวน์โหลดเพราะเป็นการส่งเสริมการกดขี่ผู้หญิงและเด็กหญิงนะครับแอปดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Appster ถูกริเริ่มขึ้นโดยกระทรวงกิจการภายในของซาอุดิอาระเบียแอปนี้สามารถให้ญาติฝ่ายชายสอดส่องและระงับการเดินทางต่างประเทศของคนในครอบครัวที่เป็นสตรีได้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน